Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kayo ba, mga kababayan, sino ba yung mga namimiss ninyo yung mapanood, yung talagang mga hinahangaan ninyo na mga aktor at aktres? Pakinggan natin ang ilan sa sagot ng mga nakapanayam natin ng mga kababayan nitong araw ng Sabado.
Ay, nung time ko, si Vilma Santos.
I'm a fan of Bea Alonzo and John Lloyd, Eugene Domingo. Oh my gosh.
I like the comedy of this Dolphy.
The FPJ talaga ang isa sa mga aktor na talagang hinahangaan ko.
Ang mga kapanahonan ko si Sharon.
Si Nora Honor, Vilma Santos. Ang partner Nora Honor noong araw ay si Teresa Cruz. I don't know if the people now, si Vilma Santos, ang partner niya si Edgar Mortis.
At yan ang sagot ng ilan sa ating mga kababayan para naman sa mga nakababata, sigurado yung mga Katniel dati at mga iba pang mga tambalan ang mga nauso. Meron pa mga Don Bell ngayon at iba't ibang mga love teams. Ika nga, lalo na sa mga makabagong henerasyon na sinusubaybayan sa panonood. Pero marami pa rin ang nakakamiss ng panonood ng mga pelikulang Pilipino. At sa pambihirang pagkakataon, sa pagtatapos ng selebrasyon ng Buwan ng Wika, naisip ng mga opisyal ng Philippine Consulate General sa Sydney na magpalabas ng isang pelikulang Pilipino na nagtatampok sa ating kultura, lengguwahe at paglaban mula sa mga hamon ng buhay. Ang 2013 indie film na Sonata sa direksyon ni Peke Galiaga at Lori Reyes na pinagbibidahan ng batikang aktres na si Sherry Hill at ilang batang aktor na sina Chino Halandoni at Joshua Pineda ang napili nilang ipalabas. Ayon pa kay Consul General Charmaine Rowena Avicuville, ang pelikula ay umani na ng maraming parangal at naaangkop sa tema ng pagdiriwang nitong nagdaang Agosto.
Pwede po naming malaman bakit ito yung pelikulang napili ninyo para i-show ngayong araw?
Kasi ang Sonata, it's not a mainstream film, but it's what you would call an art film. So kailangan naming maipahatid ang mga ganong klaseng pelikula na ang isang aspeto na tinatalakay ay ang pamumuhay sa probinsya. Ang lingwahe or ang dialekto ay Ilonggo. So it's not something that you would find in the regular streaming sites, and we thank the Film Development Council of the Philippines for graciously allowing us to make use of this film para po sa ating Filipino community, especially the second and third generation youth ang kanilang roots ay hindi mawala ang kanilang pagka-Pilipino. So I think it's a good way to generate interest and awareness and appreciation of our Filipino, our rich and colorful heritage.
Kuwento ng isang opera singer na huminto sa pag-awit at matapos mawala ng boses at dumaan sa depresyon, pero binago ang pananaw nang makilala niya ang isang batang si John John. Hindi naman nabigo ang mga opisyal sa layunin nila na ipakita ang katatagan ng mga Pilipino at magkaroon ng mas malalim na pagtanggap sa kultura ang mga manonood sa pamamagitan ng pelikulang ito, ayon kay Vice Consul Francis Cleofas.
It's very important kasi the Filipino films, for me, it helps in reconnecting with Philippine roots, with culture. Sobrang dami rin kasi ng movies and films abroad. So the Filipino films makes us appreciate Philippines as a country, heritage, and our identity. And I think it also helps in promoting and making sure na that our traditions are still alive. Ayun, what we are known for as Filipinos, what we are as Filipinos. Ayun.
Ilonggo ang gamit na wika sa pelikula, kaya't labis itong ikinatuwa ng tubong Iloilo na si Rowena Turnbull na na-homesick matapos makita ang kinalakihang lugar sa TV screen.
Nag-enjoy gid kami nga mag-utod. Wala kami kabalong Ilonggo, gali ang salita sang movie. Nakakataba ng puso kasi pa yung setting pati parang nasa sa aming bayan lang.
Bagaman Ilonggo ang gamit na wika, marami pa rin sa mga manonood ang naantig at naunawaan ang buong kwento. Tulad ni Fredicinda Buklak, Aris Ortanes at Samantha na nagbigay ng kanilang panayam.
Malalim yung meaning nung movie itself kasi yung true music, mayroon din lingwahe at higit sa lahat, yung sinasabi nga na the way how we speak is from the heart. Parang yung kung ano yung lingwahe at kung ano yung ating mga natutunang salita o kung bukay yung mother language natin, masarap pakinggan pa rin.
Yung highlight po sa film, siguro yung kahit na di mo sila medyo kakilala, pwede mo silang parang i-invite sa wika mo para ma-welcome din sila, para hindi sila ma-feel lonely.
It was good. Hope my kids are here. Probably there's another opportunity to watch such a beautiful movie. Very touching. Teary eyes yung iba. Meeting ako. So it's a good film showing. And appreciate the Congen and all those who organized this one. Really good movie.
Important that is to see at least yung mga Filipino or Tagalog film pa rin kahit nandito tayo sa Australia.
Well, kailangan it's really important na once in a while mapakita, lalo na sa mga kabataan like this ones, yung mga umattend dito. So maganda may show sa kanila yung mga ganito para makita yung kultura.
Ayon naman sa isa pa sa mga nanood na si Rado Gatchalian ng Knights of Rizal, malaki ang papel ng mga pelikulang Pilipino sa pagbabahagi ng wika at pagtuturo ng kultura ng ating bansa.
Pang mga studies na nagpapatunay na ang visuals is actually helpful para mas ma-retain natin yung skills natin sa language. Kaya nga 'di ba pag nasa ibang bansa ka, lalo na yung mga bagong dating dito sa Pilipino, bagong dating sa Australia, gusto naman matututo ng English, tinuturuan na sinasabi natin sila na manood naman ng Australian news, di ba? So ganun din, kung gusto nating matuto ng ating sariling wika, mahalaga rin at mas epektibo kung manunood tayo ng pelikulang Pilipino at makikinig ng mga news sa Pilipino.
Isa naman itong magandang karanasan para sa mga kabataang nanood. Kahit lumaki na sila sa Australia, pilit pa rin nilang ginagamit at pinag-aaralan ang wikang Filipino para mapanatili ang koneksyon sa ating kultura.
Do you think it's also a good way to learn our language and culture through film?
Yeah, kasi out of my family, I'm the only one that really understands and speaks Tagalog. Pero medyo mahiya ako pa. And I normally only speak sa mga familia ko, yung Tagalog. Hindi masyado sa ganito, in the environment. So, I think this was good experience because it's forcing me. I have to talk to other people and I know I can't be shy.
Alam ko naman na meron din namang bata na hindi din na nagsanay din po sa Pilipino. Pero maganda din pong pagkakataon para matuto din at magpakita kung ano nangyayari sa Pilipinas din.
Opo, kasi po, parang nasasanay ka po na maintindihan yung language po. Parang nagiging in touch with my roots po ako. Parang pong, parang nasa Pilipinas ka din po.
At yan ang tinig ni Brianna, Carl at Jade, ilan sa mga kabataang dumalo at nanood ng pelikula. At dahil sa tagumpay ng film viewing, inaasahan naman na marami pang pagpapalabas ng pelikulang Pilipino ang isasagawa ng konsulado sa mga susunod na panahon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.